Šobrīd spēkā esošā imigrācijas likuma pārējais noteikumi paredz, ka Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz septembrim. Ja personas grib atkārtoti saņem pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tad jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. Lēst, ka vairāk nekā 17 tūkstošiem cilvēku būtu jākārto valodas eksāmens. Līdz pagājušajās nedēļas beigām kārtotāju pieteikumus gaidīja Valsts izglītības satura centrs. Pieteicās 8 tūkstoši, kas paspēs pārbaudījumus kārtot. Vēl paliek aptuveni 9 tūkstoši, kas varēs vispārīgā kārtībā pieteikties jūnijā uz augustu pārbaudēm, taču visus eksaminēt nevarēs, jo iestādēm trūkst resursu. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē nepieciešams laiks dokumentu sagatavošanai, lēmumu pieņemšanai, un jāpiebilst, ka pirms tiek pieņemts lēmums, personas pārbauda vēl drošības iestādes. Saprotot, ka visu paspēt nevarēs, iekšlietu ministrija nāk klajā ar piedāvājumu. Atvieglojumi paredz, ka, ja gadījumā dokumenti būs iesniegti līdz septembrim, Krievijas pilsoņi varēs turpināt dzīvot Latvijā, bet viņu pieteikumus izskatīs gada laikā. Kā arī, ja pirmo reizi neizdodas nokārtot valsts valodas pārbaudi, to līdz novembra beigām varēs kārtot atkārtoti un apliecinājumu iesniegt līdz gada beigām. Kādēļ izmaiņas nepieciešamas, šodien atkārtoti skaidroja deputātiem ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs no apvienotā saraksta.
Lai cilvēkiem un dienestiem, kuri nodarbosies ar šiem jautājumiem, pēc iespējas ātrāk būtu pilna skaidrība par to, kādas darbības, kādos termiņos ir jāveic. Un lai noņemtu jebkādas divdomības un jebkādas diskusijas par 1. septembri un par deportācijām.
Vakar Saeimas komisijā robežsardze pauda gatavību Krievijas pilsoņu piespiedu izraidīšanai, ja tas būs nepieciešams, piebilstot, ka tas ir pēdējais solis. Parlamenta tribīnē kāpušie mazāk runāja par likumu grozījumiem, bet par jau iepriekšējā Saeimā pieņemto likumu. Progresīvo deputāts Atis Švinka sacīja, ka likums juridiski ir nekvalitatīvs.
Tomēr jāsaprot, ka ļoti nekvalitatīvu likumu radīja. Šie grozījumi paši par sevi būtu nepieciešami. Jo kaut kāda skaidrība tas rada. Bet es pievērstu uzmanību šim tiesiskumam.
Jāpiebilst, ka par jaunajām prasībām satversmes tiesa ierosinājusi jau pirmās lietas. Tomēr Saeima šodien konceptuāli atbalsta imigrācijas likuma grozījumus, tiem paredzot steidzamību. Par grozījumiem galīgajā lasījumā plānots balsot nākamnedēļ. Līna Spundiņa, Latvijas radio.